эфиры «Радио Свобода». У Менску 20 гадзинов. У студии Сергей Навумчык головные темы сегодняшней программы. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў генпракуратуру зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. У Нью-Йорку пад старшынствам прэзідэнта ЗША Барака Абама адбылася сустрэча лідараў 15 дзяржаваў членаў Рады бяспекі ААН, прысвечаная ядзернаму разбраенню. Удзельнікі саміту адзінагалосна прынялі рэзалюцыю, якая заклікае ядзерныя дзяржавы скараціць арсеналы і ў перспектыве адмовіцца ад ядзернай зброі. У рэзалюцыі таксама ўтрымліваецца заклік да нераспаўсюджвання ядзернай зброі. Прэзідэнты ЗША і Расіі Абама і Мядзведзь провялі перамовы ў кулярах сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Абодва лідары выказалі ўпэўненасць у тым, што новая дамова аб абмежаванні стратэгічных узбраенняў будзе заключана да канца гэтага году. Міністры замежных справаў пяці сталых членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны заявілі, што чакаюць сур'ёзнай рэакцыі з боку Ірану на будучых перамовах па яго ядзернай праграме. Перамовы намечаныя на 1 кастрычніка. Шэсць дзяржаваў дамагаюцца спынення Іранам ядзерных распрацовак, якія на іх думку маюць вайсковыя мэты. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу заклікаў Расію вывесці свае войскі з Прыднястроўя. Гімпу зрабіў гэтую заяву, каментуючы вынікі сваёй сустрэчы ў Кішынёве з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергеем Нарышкіным. Паводле малдаўскіх медыяў, Міхай Гімпу і Дмітрі Мядзведзеў могуць абмеркаваць праблемы Прыднястроўя на саміце лідараў краінаў СНД ў кастрычніку. Расія заявіла, што польскія заканадаўцы падарвалі намаганні, скіраваныя на паляпшэнне двухбаковых дачыненняў. Напярэдадні польскі сейм прыняў рэзалюцыю, якая асуджае савецкае ўварванне ва ўсходнюю Польшу 70 гадоў таму. Рэзалюцыя заклікае Маскву асудзіць ваенныя злачынствы, сталінізму і супрацоўнічаць у адкрыцці праўды. Расійскі завод «АўтаВАЗ» плануе скараціць амаль 28 тысяч працаўнікоў у межах антыкрызіснай праграмы. З гэтай колькасці амаль палова пенсіянеры. Ім прадпрыемства абяцае выплаціць як дзяржаўную, так і карпаратыўную пенсіі. На мінулым тыдні быў падпісаны загад аб звальненні 5 тысяч чалавек, кіраўнікоў, спецыялістаў і службоўцаў. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. І не забудзьцеся, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Гэта і іншае ў нашай перадачы пазней. А пачынаем мы са звароту, які прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі. Ён тычыцца заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў выбараў. Нагадаем, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Ізвесця» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру Пісаліся 50 вядомых асобаў, палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мечыслаў Грыб, Віктар Дашук, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў. Але ці не запозна пададзеная заява? Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін патлумачыў.
Появіліся новыя абставіны. Усе падставы для таго, каб пракуратура, якая павінна глядзець за тым, што адбываецца ў адпаведнасці з заканадаўствам, павінна ўсё-такі разабрацца, бо гэта вельмі цяжкае прыступленне. фальсифікацыя выбараў. І калі кіраўнік дзяржавы аб гэтым гаворыць, што ён сам даваў загад на то, каб фальсифікаваць, прокуратура сама павінна была ўзбудзіць крымінальную справу, каб выследзіць працэс. Таму мы сёння по факту заявы і падаём у прокуратуру ліст, у якім мы патрабуем, каб прокуратура по факту ўзбудзіла крымінальную справу і высветліла, хто што фальсифікаваў. Это не бывае там запозна ці зарана. Мы раней таксама звярталіся і ў прокуратуру, і ў Верховны суд па выніках выбараў. Сёння ёсць новыя абставіны.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які перадаваў ліст у Генпракуратуру, не мае спадзеву, што крымінальная справа будзе ўзбуджана. Аднак праяўляюць актыўнасць звычайныя выбаршчыкі.
Для нас вельмі важна зараз прабудзіць дыскусію з самім грамадствам. Далёка не ўсе людзі чытаюць газету «Известия», і гэта пэўны мэсэдж да міжнароднай супольнасці, акцэнтацыя на тое, што ў нас ёсць на сённяшні дзень. Але разам з тым, з фактам перадачы самой заявы, не спыніцца стыхійна ўзнікшы збор подпісаў пад гэтым зваротам у Генеральную прокуратуру. Чаму гэта трэба рабіць? Таму што мы знаходзімся наперадзе новых выбарчых кампаній.
Лідэра руху за свабоду Алесандра Меленкевіча сярод падпісантаў пакуль няма. Ён кажа, што ніхто да яго не звяртаўся, але ён падпісаў бы гэтую заяву, бо неабходна прыцягваць увагу грамадства да злоўжывання ўладаў і фальшывання выбараў.
Мы недавно атрымалі ад камітэта па правам чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пацверджанне, што нас незаконна канфіскоўвалі ў час выбараў афіцыйную рэкламную прадукцыю. І яны пацвердзілі, што ўлада мусіць гэта скампенсаваць і прабачэнне прасіць ўлада, што праўды не робіць. Але такіх злоўжыванняў многа, і мы да сённяшняга дня вот атрымліваем такія пацверджанні.
Сказаў лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Сёння ў Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд па зову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёна Магілёва супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэння». Паводле пазоўніка, грамадскае аб'яднанне не аплачвае арандаваныя плошчы, таму падлягае высяленню. Актывісты прэтэнзіяў не прызнаюць і заяўляюць, што пазоў камунальнікаў – гэта палітычная замова, скіраваная на ліквідаванне арганізацыі. Дэталі ў рэпартажы нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубова.
Разгляд пазову доўжыўся больш за гадзіну. Суддзя Жанна Кононава заслухала пазіцыі камунальнікаў і грамадскага аб'яднання, ды прапанавала заключыць міравое пагадненне. Прадстаўнік жыллёва-эксплуатацыйнай управы Вадзім Антонаў з такой прапановай не пагадзіўся. Ён зазначыў, што для яго арганізацыі важна спагнаць запазычанасць у 4 мільёны рублёў і выселіць з памяшкання недысцыплінаванага арандатара.
Мы прадпрыяцце, і нам надо людзям зарплату плаціць. Поэтому хацім, чтобы у нас был арендатор, который более регулярно оплачивает за помещение. Нас интересуют деньги, которые нам положены по договору.
Претензии фронтовцам коммунальники выставили от 2008 года. У сакавіку ж гэтага году, поводле старшыні фронтовской организации Рыгора Кастусёва, их сядзіба была опячатанная, и фронтовцы ее не карысталіся, однако арендную плату уносили регулярно. Суду были подадзеныя квитки оплаты до сёлетняга верасня на суму каля 9 миллионов рублёў. Кастусёў замірыцца з камунальнікамі не супраць.
Суддзя трэба была вымушана прызнаць, што ўсе дакументы ў парадку, што гэта надуманае высяленне нас. Ну, адназначна, што это палітычны заказ. Гілёўская руканкама, што і камунальнікі так упарта супраціўляюцца памірыцца. А палітычны заказ можа быць які? Значыць, дзе-то мы уладам наступілі на хвост. Выкрыццём многіх фактаў карупцыі сярод высокага чыновенства, як у Магілёве, так і на вобласці, і вось гэта каму-то не падабаецца.
Вадзім Антонаў не пагаджаецца з абвінавачваннем Кастусёва і ў пацверджанне апалітычнасці прэтэнзіяў згадвае выпадак з ВРСМ, які камунальнікі таксама выселілі за неаплату.
Полгода назад примерно то же самое было с ними. Поэтому, я говорю, политической подоплёки с нашей стороны нет никакой. Абсолютно. Тот же гражданский кодекс, тот же договор предусматривает, что в случае двух раз несвоевременной оплаты можно расторгать договор.
Якую менавіта структуру БРСМ пазбавілі памяшкання, высветліць не ўдалося. Нягледзячы на пазіцыю камунальнікаў, суддзя настаяла, каб бакі сустрэліся і ўзгаднілі сумы аплаты за арандаваную фронтаўцамі плошчу. І яшчэ раз прапанавала спрэчку вырашаць мірна. У выпадку згоды бакі маюць падаць ёй адпаведны дакумент.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг даў эксклюзіўнае інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода. Князь Шварценберг адказаў на пытанні як журналістаў, так і слухачоў нашага радыё. Запіс інтэрв'ю ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў, а таксама ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» на тэлеканале «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21.30 у цикле «Близкая гісторія. Іншы погляд» документальны фільм «Сем разоў Москва». А пазней ад 21.55 новыя спосабы найбольш эфектыўнага кіравання сямейным капіталам у праграме «Асабісты капітал». І врэшце ад 22.10 сатырычная праграма «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі правёў сёння прэсавую канферэнцыю, падчас якой цягам амаль паўгадзіны пераконваў беларускіх журналістаў, што адкрыццё амерыканскіх вайсковых базаў у Калумбіі нясе пагрозу ягонай краіне і іншым дзяржавам Лацінскай Амерыкі. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Нуньес гаварыў пра тое, што новыя базы, як лічаць у Каракасе, уяўляюць пагрозу для Венесуэлы.
Чаму базы азначаюць нестабільнасць? Таму што яны прадстаўляюць наступальны вайсковы патэнцыял каля нашай дзяржаўнай мяжы. А гэта наўпроставая пагроза нашаму нафтаваму і газаваму багаццю, не кажучы ўжо пра суверэнітэт нашай краіны. Чацвёрты флот Злучаных Штатаў будзе знаходзіцца каля нашага ўзбярэжжа. Стратэгічныя самалёты гэтай краіны будуць знаходзіцца за некалькі хвілінаў ад нашых нафтавых радовішчаў, мастоў, плацінаў, нафтаперапрацоўчых заводаў і вайсковых казармаў. Гаворка ідзе не пра нейкія меркаванні, а пра рэальную пагрозу.
Каб неяк наблізіць гэтую тэму да беларускіх рэаліяў, я папрасіў спадара амбасадара пракаментаваць паведамленне гішпанскага друку. Газеты гэтай краіны недаўна паведамлялі пра тое, што пры ліквідацыі базы наркадзяльцоў у Калумбіі знайшлі ноўтбук, у якім нібыта быў адрас Віктара Шэймана. Выказваліся меркаванне, што Беларусь магла пастаўляць узбраенне калумбійскім наркабаронам. Амбасадар, які на самым пачатку прэсавай канферэнцыі паведаміў, што раней ён шмат гадоў працаваў журналістам, адказаў мне так.
Вы ведаеце, адказ на гэтае пытанне павінен быў даць урад Беларусі. У Гішпаніі ёсць шэраг выданняў, якія штодня публікуюць хлусню пра Венесуэлу. Напрыклад, быў артыкул пра тое, што наш прэзідэнт Уга Чавес баіцца выступіць на Генеральнай асамблеі ААН. Але ж учора ён там выступіў. Мне, як журналісту, бывае вельмі сорамна за калегаў з розных краінаў, якія друкуюць у сваіх выданнях бездоказную інфармацыю і нават выдумкі. У гішпанскай прэсе ўвесь час з'яўляюцца артыкулы пра Венесуэлу, супраць яе. Прыклад, артыкул пра тое, што Венесуэла нібыта пастаўляла зброю калумбійскім тэрарыстам. Гэта абсалютна не так. Венесуэла нічога не пастаўляла Калумбіі і нічога ёй не дарыла.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць, што паколькі наркотыкі з Калумбіі пераважна перавозяць у Злучаныя Штаты, амерыканскія ўлады дамовіліся з калумбійскімі, каб нарэшце спыніць гэты паток. Менавіта да гэтага і адкрываліся амерыканскія вайсковыя базы. Яны павінны стаць пляцдармам у барацьбе з распаўсюдам наркотыкаў. Спадар Якаўлеўскі ўдакладняе.
Неоднократная информация в зарубежной прессе о том, что к поддержке этих наркопартизан имеют отношение Венесуэла и Беларусь.
Роман Якаўлеўскі лічыць, что прозвище Шэймана узнікла не выпадкова.
Почему именно Шэйман? Потому что он от Беларуси куратор комиссии. Это не межправительственная комиссия двухсторонняя, а комиссия на высоком уровне. Это выше, чем правительственная. Он ее возглавляет с белорусского боку. С венесуэльского боку вице-президент. А Венесуэла сегодня говорит, что появление американских баз на территории Колумбии несет угрозу Венесуэле. Это антиамериканизм, и Чавес вовсю это раздувает.
Передавал Владимир Глот. Сквер пад вокнамі прэзідэнцкага кабінету Александра Лукашэнкі будзе называцца Александраўскім. Пра гэта пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд пазову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полацку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха маскоўскай усіх Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Ці не ўпершыню Менгарсавет прыслухаўся да голасу знаўцаў, якія патрабавалі вяртання сталічным вуліцам гістарычных назваў. У прыватнасці, сквер паміж вуліцай Гікалы і Пушкінскай бібліятэкай у раёне ЦУМу цяпер завецца Бондараўскім. Да сярэдзіны 60-х 20-га стагоддзя Бондараўская называлася вуліца Гікалы, таму хоць часткова, але гістарычная справядлівасць адноўленая. Фрагментарна вернутая Менчукам знакамітая Ляхаўка. Сквер паміж вуліцамі Кастрычніцкай, Ульянаўскай і Беларускай названы Ляхаўскім. Паўстагоддзя таму яго заклалі ў прадмесці Ляхаўка, якое было адным з самых вялікіх і густа заселеных у даваенным Менску. Сквер жа паміж вуліцамі Дзекабрыстаў, Парашутнай і Папаніна названы Грушаўскім. Ён месціцца на тэрыторыі колішняга прадмесця Грушаўка, якое ўзнікла яшчэ ў 19 стагоддзі. Упершыню ў Менску ушанаванае імя слыннага паэта Адама Міцкевіча, калі не лічыць, што на пачатку 20-га стагоддзя цягам 9 месяцаў так называўся кавалак цяперашняга праспекту Незалежнасці. Імем Міцкевіча названы сквер на скрыжаванні гарадскога вала, вуліц Нямігі і Валадарскага. У 2003 годзе тут усталяваны помнік творцу. Пра апошнія перайменаванні спецыяліст у галіне горадазнаўства Захар Шыбека.
У прынцыпе, не адзін к аднаму так, што там, можа, такіх немэт нават не было, назвалі, яна адлюстроўваць характар, забудовы спецыфіку гістарычную тых гарадскіх кварталаў у мінулым.
Адзін з ініцыятараў вяртання даўнейшых назваў у Менску Іван Сацукевіч, сябра тапанімічнай камісіі пры Менгарвыканкаме.
Кожны сквер паказвае гістарычнае развіццё рэгіёна. Мы вернулі просто гістарычныя назвы. Той же самый Александровский сквер, які называли то центральным, то театральным, тому безумовно треба было вернуть ему и замацавать юридично вот за эту назву. Татарский сквер, где были татарские могилки колись, могилки знищили, але сквер застався. Таким чином мы узнавляем историчную память. Безумовно, это вельми становчий процесс.
Ці можна казать, что у свядомости чиновников поступово отбываются становчие зрухи, бо успрымалася б цалком натурально, каб у назве безыменного скверу з'явился черговый партийный деяч советской эпохи.
Для гэтага ёсць камісія, якая проста адсейвае не зусім удалыя прапановы. Там Владзімир Дзенісаў, гісторык архітэктуры, і Алла Глубовіч, дырэктар гістарычнага архіва, і Адам Мальдзіс, мэтр нашай гісторыі літаратуры. З такой колькасцю прафесіяналаў дрэнныя назвы прайсці не могуць.
Можа працэс перакінуцца ўсё-такі на асноўныя вуліцы гарадскія?
Гэта пытанне ўжо не да нас. Пішыце кіраўніцтву горада. Калі б прыйшлі тысячы пісем, я думаю, што кіраўніцтва горада рэагавала бы на гэта. Паколькі пісем няма, таму і няма і праблема.
У некаторых перайменаваннях ўсё ж адчуваецца дваісты сэнс. Згаданы сквер у самым цэнтры Менску, паміж вуліцамі Маркса, Энгельса і праспектам Незалежнасці, цяпер называецца Александраўскім. Увогуле ў народзе гэтае месца з фантанам у цэнтры вядомае як Панікоўка, але непасрэдная блізіня да адміністрацыі Лукашэнкі штурхае да пэўных аналогій. Між тым, адзін з найстарэйшых сквераў атрымаў назву ад капліцы імя Александра Неўскага, якая была там збудаваная ў 1870 годзе.
Якія назвы вуліц у вашым горадзе вы змянілі б? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Треба, каб кожны горад меў сваю адметнасць. Адрознівалася адзін ад другога. І нават назвамі вуліц, якія былі б так гістарычна абусловлены. У кожным горадзе ёсць вуліца Леніна, сацыялістычная, Карла Маркса. Было б лепей прааналізаваць гісторыю горада і вернуць тыя вуліцы, якія гістарычныя іх назвы, якія цудоўныя, вельмі цудоўныя. Так тады каларыт горада стаў бы лепей.
Пралетарская. Можа бы і пераименавала. Плошча Леніна. Вот не падабаецца. Улица Ленина, не советская площадь Ленина, я бы хотела, чтобы все-таки пускай ее переделают немножечко, а то уже как-то устаревшая, более такое советское, с советских времен.
Может, чисто вот какие-нибудь, как Девятовка улица, ну, там даже, может, не звучит или нету никакого смысла.
Мне вот не нравится улица, честно вам сказать, Кирова, улица Свердлова не нравится. Ну, конечно, можно было бы площадь Советскую переименовать тоже, Ленина тоже, вот стоит он там вообще прям. Вот это вот честно. Четыре улицы, которые меня прям, и проходишь по ним и видишь, что совсем не то уже. Да?
Вернуть к тем прежним названиям, ну, которые например, раньше например, были Ленина улицы. Самая... Ну, надо сменить, значит, Ленина, поставить улицу Софийская, прежнее название города, чтобы было все возвращать на свои своя.
Например, Ленина можно было бы переименовать. Я не против. Вот. И Маркса тоже, как у Маркса. Ну, я считаю, что устарело. Мне кажется, можно было бы и переименовать.
Открой свободу в интернете. Читай новины. Гляди фото и видео. Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.орг.
Сёння на пытанне наведнікаў вэб-сайта «Свабоды» адказаў прафесар Маскоўскай духоўнай акадэміі айцец Андрэй Кураеў. Фрагмент онлайн-конференции вы можете послушать у нашем эфире приблизно праз полгодины, а с полным текстом познакомиться на нашем сайте по адресе свобода.орг. Протягиваем программу. Сегодня у Полоцку отбылося открытие помника святому Миколу Цудотворцу. Гэтая подея примеркованная до визиту патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Каб вызволить место под помник святому, полоцкие улады знесли стелу память про ахвяру фашистского канцлягеру. Для микрофона Вячеслав Кулик.
Каб усталяваць у Полацку помнік, які быў выраблены ў Расіі за сродкі тамтэйшага дабрачыннага фонду свяціцеля Мікола Цудатворца, полацкія ўлады загадалі знесці іншы стэлу ў памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру. Падрабязнасці падае Браніслава Станкевіч.
На думку краязнаўцы Міхася Балтовіча, сітуацыя са зносам помніка загінулым грамадзянам Беларусі і усталяваным падарункам з Расіі атрымалася недарэчная.
Там каля Спаскага гэтага самага манастыря, там былі лагеры гэтыя, потым ужо лагеры были больше организованы, а это таки под открытым небом согнали, кто выжил, то и выжил, как по сухую яму, так что там колькость загинувших была великая с причиной антисанитарии. Этот помник удняли и на огонное место вот того самого Миколу Цудотворца, привезенного из Москвы. Я там молчу про масадки и якости, але под вот этой шильдой то, что туристичный центр робит, это абсолютно так кажучи, неписьменно все.
На думку Михася Балтовича, необходимо проводить громадское обмеркование, ці патрэбны ў горадзе той ці іншы помнік. Бо новых помнікаў з'явілася ўжо каля дзясятка, а з палачанамі ніхто не раіўся. Краязнаўцу гарадскія ўлады спачатку запрасілі ў адмысловую камісію, якая зацвярджае праекты, а потым выкрэслілі адтуль. Бо Міхась Балтовіч не падтрымлівае ідэю гарвыканкаму пра тое, што чым больш у Полацку помнікаў, тым лепш.
Кажуць пра Полацк як турыстычны цэнтр. Можа, гэта камуністычная думка там забіта ў галаве, што калі-небудзь колькасць перайдзе ў якасць, як казалі класікі. І таму яны ставяць без разбору.
Свабода звернулася па каментар на конт новага помніка да галоўнага спецыяліста Полацкага гарвыканкаму Станіслава Красоўскага. Вось што ён заяўляе.
Снесли безвкусную просто стелу. Было заседание нашего художественного совета городского. Это рассматривали. Конечно, недостаточно, что только публикации потом уже наши пошли официально позже. То есть, если бы это протокол показали, может быть, раньше, так оно было бы меньше вопросов.
Со слов Станислава Красовского, улады Полоцку мусят прислухаться до крыўды специалистов и гараджанов. Чиновник запевнивает, что память про ахвяру фашистских канцлягеров будет ушанована іншим помнікам.
Є урочище піски за рікою Полота. Там почали будівельні роботи і відкопали, говорять, кості пішли. Знайшли місце розстріляних. Сьогодні, кстати, вот были мы с мэром города, еще раз выезжали, и это мы сегодня озвучим на открытии. В следующем году будем делать мемориальный комплекс.
Прокомментировать спрешную ситуацию в Полоцку «Свобода» попросила старшиню Белорусского доброхотного товариства «Оховы помников истории и культуры» Антона Остаповича. Его меркование.
Давайте скажем широ. Патриарх, коли он будет у Полоцку, и он навод не повинен подходить до этого помника, потому что знищили память про невинно загинулых. Я думаю, святому Миколаю не треба гэты помник у таким месце. Это зусім антихристианский учинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. І тепер у нашому ефірі агляд телефонування на свободу, який підрихтував Олександр Байчун.
Улади провели дожинки, адрапортували про завершення уборки урожаю. Однак наші слухачі не згодні.
А сьогоднішній день сидіть, осипається. Около 25 гектарів ячмені з горохом. Неужели тільки намолочено? Сидять по полях бур'яни. Хвалимся, ми намолотили. Що ми намолотили? Ви хочете где-то чого-то добитися? Пойди взять в сервіс, кого хозяйства тебе унижають. Не смотрит ни Савченко. Почему не стали ничего не бачить? Простого человека, простого крестьянина. Терпеть уже нельзя. Душа болит, моя разрывает.
Не меньше эмоциональное за попереднее и наступное телефонование.
У меня рабочий стаж 39 лет. Я проработала колхоз, совхоз, колхоз, райсельхозтехника и 3 года только в лесничестве. Почему бы нам, пенсионерам, которые имеют звание ветеран труда, не приукрасить это звание ветерана труда 13-й пенсией? Ведь мы работали в колхозе по 5, по 6 лет за пустые трудодни.
Тему пенсионное обеспечение протягивает еще один слухач.
Поразило высказывание Путина, что с наступного года у России средняя пенсия около 8000 российских рублей. Это прикладно 720 тысяч белорусских рублей. То есть пенсия на уровне подполковника в отставке. 10% волового внутреннего продукта Россия будет на пенсионное обеспечение. Это прикладно столько, сколько и на Министерство обороны.
У наступных передачах мы продолжим узнятую тему. Высветлим, як выглядаюць аналагічныя суадносіны ў беларускім бюджэце. А пакуль водгук на распачатую учора размову пра тое, наколькі апраўданыя патрабаванні дробных прадпрымальнікаў да ўраду. Яны пагаджаюцца гандляваць беларускімі таварамі, калі атрымаюць дазвол на продаж піва. Многія слухачы палічылі, што тое справакуе далейшую алкагалізацыю краіны. Аднак ёсць і іншае меркаванне.
Ларіся з Мінска, хачу напомніць, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные, нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором его употребить.
Слухачи задают питание в связи с визитом в Беларусь патриарха Московской и всей Руси Кирилла.
Когда Михаил Горбачев посетил православный храм в Иерусалиме, то он сказал, посмотрев на изображение Иисуса Христа, это был первый и последний коммунист на земле. Согласны ли вы с мнением Михаила Горбачева, Александр Галин?
Отказывая громадский редактор «Тыдня», супрацовник христианского адукационного центра имя святых Мефодия и Кирилла Дмитрий Шила.
Конечно, не погоджаюся. На протягу истории 2000-годового христианства пильная увага, в первую очередь, до Иисуса Христа выкликала разностайные оценки, как его особы, так и его надейности. То, что Христа можно было лечить коммунистом, эта идея возникла летней в 19-м стагодии, когда возникла идея коммунизм. Певные либеральные лидеры у коммунистической партии Советского Союза притримливались этого пункта гледжения. Ничего дивного, что Михаил Сергеевич выказал такую думку, но, конечно, православные христиане с таким означением не погаджаются. Христа нельзя обмежевывать некими политичными, культурологичными, социальными означениями альбо терминами.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свою сторону до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуку на працу «Радио Свобода».
Агляд телефонаванняў падрыхтаваў Александр Бальчун. І пасля выпуску навінаў адказы былога міністра замежных справ Чэхіі Карла Шварценберга на пытанні журналістаў і слухачоў нашага радыё, а пазней фрагмент онлайн-канферэнцыі з прафесарам Маскоўскай духоўнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым.
Говорить Радио Свобода. У Менску 20 годин 30 хвилин. У студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные поведомления из Беларуси. У Могилевском областном господарчем суде отбылся разгляд по зову жилевой эксплуатационной управы Ленинского района городу супрасерегиональной организации руху БНФ «Адраджение». Судья Жанна Кононова заслухала позиции коммунальников и громадского объединения и пропоновала заключить мировое погоднение. Керавництво Менской городской громадской организации ахвяру политических репрессий накировала скаргу Верховный суд Беларуси. Авторы просят скасовать решение столичного суду, яки 16 вересня вырешил ликвидовать эту громадскую организацию. Менский городский суд полечил, что объединение ахвяру сталинизму не представляло в региструющий орган штугодовую информацию об своей деятельности и что оно не размещается по месту своего юридичного адресу. Менский горсовет вернул некоторым улицам и скверам историчные назвы и присвоив новое дагэтуль безыменным. Сквер под вокнами резиденции Александра Лукашенко стал Александровским у гонар Александра Невского. У Полоцку отбылось открытие помника святому Миколу Цудотворцу. Урочистостям попередничал скандал, как вызволить место под помник святому, полоцкие улады снесли стелу память про ахвяру фашистского канцлягеру. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. У американском городе Питтсбург лидеры 20 ведущих держав света начали сегодня двухдневную встречу. Головными питаниями порядку дня станут обеспечение росту экономики и борьба с глобальным изменами климата. Чекается, что президент США Барак Обама сделает заяву об небезпеце дисбалансу в сусветной экономике. Лидеры европейских стран мают намер обмерковать регулирование финансового рынка. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу заклікаў Расію вывесці свае войскі з Прыднястроўя. Гімпу зрабіў гэтую заяву, каментуючы вынікі сваёй сустрэчы ў Кішынёве з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергеем Нарышкіным. Расія заявіла, што польскія заканадаўцы падарвалі намаганні, скіраваныя на паляпшэнне двухбаковых дачыненняў. Напярэдадні польскі сейм прыняў рэзалюцыю, якая асуджае савецкае ўварванне ва ўсходнюю Польшчу 70 гадоў таму. Выступаючи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Туркменистану Берды Мухамедов закликал створить механизм глобальной энергетичной безопасности. И он сказал, что слабость сусветной энергетичной транспортной сетки створяет политическую нестабильность у певных регионах. Это был выпуск новин в наступный праз полгодины. Читайте и слухайте нас в интернете. Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии, Сергей Навумчик. Хвилину праз 12, фрагмент онлайн-конференции с профессором Московской духовной академии айцом Андреем Кураевым. Былый министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг дал эксклюзивное интервью белорусской службе Радио Свобода. Князь Шварценберг отказал на питание как журналистов, так и слухачов нашего радио. Зим гутерили Александр Лукашук и Ян Максимюк.
Прайшло амаль 4 месяцы пасля вашага візіту ў Менск. Менавіта вы былі тады міністрам замежных справаў Чехії, яка старшинствувала у Європейському зв'язі, який Адем'я Євразв'яза привез запросини для Білорусі для вступлення у програму «Усходнє партнерство». Адем'я Євразв'язу, ви змагалися все своє життя з комуністичним режимом. Супраць Густава Гусака. Режим Олександра Лукашенки так само авторитарний, так само репресивний. Чи не відчували ви, що це іронія у вашій біографії привезти такі запросини у Мінськ?
Бачите, міністр заміжних справ повинен сустракаться з усімі. Гэта падобнае да занятку святара, які не можа выключыць грэшнікаў. Часам мой галоўны занятак размаўляць з грэшнікамі, так як размаўляе святар. Таму я не бачу ў гэтай паездцы нічога іранічнага. Яна была даволі забаўнай і займальнай для мяне. Яна была частка маёй працы ў якасці міністра замежных справ.
Ви були ці не першим представником Європи, який я учив вельми важливу умову для Білорусі, для нормалізації відносин поміж Мінськом і Євразв'язом. Ви сказали, що коли Білорусь признає незалежність Абхазії і Повдньової Осетії, вона буде мати серйозні проблеми і опиняться поза європейським контекстом. Це були ваші слова. Але ці не думаєте ви, що в кінчатковому виніку так і отрималося, що місце Білорусі в Усходньому партнерстві, воно там знайшлося для її діля політичних причинах, а з правами чоловіка отримається, як отримається. Коли, скажімо, Мінськ захоче їх заховувати, так добре. Коли ні, так само Білорусі місце в Усходньому партнерстві буде.
Тут шмат які чинники адыгрывали ролю. Безумоўна, мы спрабавалі прыцягнуць Беларусь у Еўропу, каб яна была ў меншай ступені залежная ад Расіі і захоўвала сваё незалежнае становішча. Безумоўна, і тое, што нельга быць паўнапраўным удзельнікам Еўразвязу ці нават яго блізкім сябрам, калі не паважаюцца правы чалавека. Але часам трэба проста пачаць нейкую палітыку і паглядзець, што з яе атрымаецца.
Гаспадар Шварценберг, наўздагон, магу вам задаць пытанне, а як же вы тады разумееце паняцце, што такое маральная палітыка?
Маральная палітыка – гэта тады, калі вашыя мэты чыстыя ў сэнсе маральнага кодэксу і калі сродкі дасягнення гэтых мэтаў ўсё яшчэ сумяшчальныя з маральнымі прынцыпамі. Але ў сваім жыцці вы не сустракаеце толькі прыстойных людзей. Вы не сустракаеце іх ні ў асабістым, ні ў бізнесовым жыцці. І няма толькі адных цудоўных людзей у палітыцы. Як я ўжо вам казаў, у працы міністра замежных справ даводзіцца гаварыць амаль з усімі, каб шукаць магчымасцяў паразумення. Калі такі міністр здольны прадухіліць пагаршэнне сітуацыі, калі ён здольны запэўніць незалежнасць краіны, гэта і ёсць маральная палітыка.
А тепер питання, відаць, про самую головну політичну проблему опошніх дзён. Адміністрація президента Барака Обами заявила, що відмовляється від розміщення в Чехії і Польщі елементів системи супрацьракетної оборони. Ви в свій час, як міністр заміжних справ, зробили шмат, каб гэты проєкт ажыццявіць. Як ви оцінюєте гэта рішення президента США? Чи згодны ви з оцінкою, що США гэтым рішенням продалі Усходню Європу Росії? І на ваш погляд, ці безпека Чехії у виніку гэта рішення паменшала, калі не ў вайсковым, дык можа ў псіхалагічным плане?
Я не ўжываў бы тут такіх моцных слоў. Я думаю, такая ацэнка крыху перабольшаная. Я заўсёды спадзяваўся, што кожны амерыканскі прэзідэнт будзе весці палітыку згодну з інтарэсамі перш за ўсё амерыканскага народу. Відавочны прэзідэнт Абама і яго адміністрацыя перакананы, што робячы гэтую вельмі важную уступку, яны заручаюцца падтрымкай Расіі ў сваёй палітыцы адносна Ірану. Гэта, як мне падаецца, галоўная прычына такога рашэння амерыканскага прэзідэнта і яго адміністрацыі. І нам трэба пагадзіцца з гэтым рашэннем наконт амерыканскага радару, які меўся быць размешчаны на чэшскай зямлі. Чэхія, як і США, належыць да паўночна-атлантычнага альянсу, але не забываем, што радар ўсё ж такі быў амерыканскі, і толькі ад амерыканцаў залежыць, дзе яго паставіць. Мы надалей знаходзімся і ў НАТО, і ў Еўразвязі, таму я не думаю, што нашай бяспецы нешта сур'ёзнае пагражае. Безумоўна, з увагі на шмат прычынаў было б добра, каб і ў нашым рэгіёне была амерыканская вайсковая прысутнасць. Гэта пакуль што выключана. Пабачым, што будзе праз 5 ці 10 гадоў, як будуць развівацца падзеі. Я ўпэўнены, што ў выпадку некага сур'ёзнага крызісу Амерыка будзе нашым надзейным саюзнікам. Але, безумоўна, гэтае рашэнне ставіць нас у крыху нязручнае становішча. Бо ўрад, які я меў гонар прадстаўляць як міністр замежных справ, прыклаў шмат намаганняў, каб ажыццявіць той праект. Але я не думаю, што амерыканцы камусьці прадалі Усходнюю Еўропу. Рашэнне выразна паказвае, што амерыканскія палітычныя прыярытэты цяпер знаходзяцца ў іншым месцы, на блізкім усходзе, ў Іране, у персідскай затоцы. Таму амерыканская адміністрацыя хоча мець лепшыя адносіны з Расіяй, бо назбіралася шмат праблемаў, якія гэтым краінам трэба вырашаць супольна. Таму яны зрабілі гэты крок. Нам трэба з ім пагадзіцца. Жыццё застаецца жыццём, а палітыка палітыкай.
А цяпер пытанне ад нашых слухачоў з Беларусі. Яны наогул не прызвычайны да таго, што бачаць міністраў як прынцаў, якія маюць замкі, палацы і вялікую маёмасць зямельную. Так што пытанне з гэтым звязана. Ці вы маеце ў Чэшскай Рэпубліцы нейкую зямлю, ці маеце нейкія замкі і палацы? І ці палац, які называецца палацам Шварценберга ў Празе, належыць да вас ці да вашай сям'і?
Не, не мне. Вялізны палац Шварценберга ў Празе калісьці належаў да майго роду. Яго разам з вялікімі зямельнымі маёнткамі канфіскавалі немцы ў пачатку 40-х ад старэйшага адгалінавання роду. А адразу пасля Другой сусветнай вайны Чэхаславацкая рэспубліка, ў якой камуністы мелі вялікі ўплыў, прыняла адмысловы закон, які быў нечым сапраўды выключным, бо ён быў скіраваны толькі супраць адной асобы. У гэтым законе гаварылася, што ўся ўласнасць, якая належыць доктару Адольфу Шварценбергу, майму дзядзьку, пераходзіць ва ўласнасць дзяржавы. З таго часу мы і не распараджаемся гэтым палацам. Мне ўдалося вярнуць некаторую маёмасць майго бацька з адным вельмі прыгожым замкам, але я перадаў яго майму сыну.
Я хацеў бы задаць вам яшчэ адно пытанне, звязанае з Беларусію. Я не ведаю, калі это адбылося, калі вы былі міністр, рашэнне было прынята, ці яно ажыццявілася ўжо пры новым міністры замежных справаў, але статус чэшскай амбасады ў Менску быў падвышаны. Цяпер у нас не шаж де фер, а амбасада. Чаму такое рашэнне было прынята, як вы да яго ставіцеся?
Я думаю, калі памяць мяне не падманывае, што гэтае рашэнне ўжо прынялі, калі я пакінуў пасаду міністра. Мы імкнемся мець нармальныя дыпламатычныя адносіны з усімі краінамі, тым больш з такімі, якія мы хочам бачыць ва ўсходнім партнёрстве. Калі па абодвух баках маем амбасадараў, гэта заўсёды лепш дапамагае налажваць двухбаковыя адносіны.
Допустим, что этой осенью Беларусь признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. Что это, по-вашему, будет означать для проекта «Усходнего партнерства»?
Я уже не отказываю за замежную политику Чешской Республики. И я не знахожуся у наупростовом контакте с моими коллегами, тому я не ведаю, что они думают про такий поворот подзею. Скажу так, такий крок без сумневу погоршить ситуацию Беларуси. Беларусь тады паставіць сябе на роўні з такімі краінамі, як Нікарагуа і Венесуэла, а гэта наўрад ці паправіць яе пазіцыю ў Еўропе. Якая будзе фармальная рэакцыя Еўропы на такое прызнанне, я не ведаю. З гэтым пытаннем звяртайцеся да майго наступніка ў Празе ці, напрыклад, да міністра замежных справ в Угоршчыны.
І, можа быць, яшчэ адно апошняе пытанне, якое мы заўсёды задаем падчас нашых перадачаў, ваш прагноз. Скажыце, на вашу думку, цяперашняе пакаленне людзей, якім зараз, скажам, ад 18 да 50 гадоў, па-вашаму, яны маюць шанс жыць у дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі?
Як правіла, такія рэжымы паміраюць адразу пасля таго, як сыходзіць чалавек, які трымаў усю ўладу ў сваіх руках. Але пакуль у яго застаецца запас хітрасці і энергіі, і пакуль ён у стане забяспечыць некі прымальны ўзровень матэрыяльнага дабрабыту сваім падданым, вельмі цяжка пазбавіць яго ўлады. Напрыклад, калі памёр дыктатар Франка, Іспанія не была ў такой галечы, як перад грамадзянскай вайной ці ў 40-х гадах. Я памятаю Іспанію з часу, калі адышоў Франка, я там быў у той час. У краіне была процьма малалітражных аўтамашын, людзі мелі працу, эканоміка якраз пачала перажываць росквіт, а фундаменты гэтага росквіту і матэрыяльнага дабрабыту былі закладзены якраз Франкам. Людзі адчувалі, што сітуацыя паправляецца пры ўладзе Франка, а гэта значыла, што яго можна было цярпець. Калі падобныя рэчы будуць адбывацца ў Беларусі, калі эканамічная сітуацыя і асабісты дабрабыт людзей у Беларусі будуць спакваля паляпшацца, а Лукашэнка надалей будзе трымаць уладу моцна ў сваіх руках, Дык я сумняюся, ці дэмакратыя ў гэтай краіне ўсталююцца, так бы мовіць, раней часу. Але, магчыма, Лукашэнка ў нейкі дзень дойдзе да пераканання, што лепш будзе падрыхтаваць Беларусь да дэмакратыі. Так як у Іспаніі Франка падрыхтаваў перадачу ўлады каралю, ведаючы, што кароль неадкладна ўвядзе дэмакратыю. З былым міністрам замежных спраў Чэхіі Карлам Шварценбергам гутарылі Александр Лукашук і Ян Максімюк.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў фрагменты онлайн-канферэнцыі з прафесарам Маскоўскай духоўнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд па зову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Аляксандраўскім. У Полацку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха Маскоўскай епархіі Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергій Навумчык. Напярэдадні візіту ў Беларусь патрыарха Маскоўскага Кірылы у інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з прафесарам Маскоўскай духоўнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым. Андрэй Кураев – дыякан Расійскай праваслаўнай царквы, член сінаідальнай багаслоўскай камісіі, адзін з найбольш вядомых сучасных багасловаў і праваслаўных публіцыстаў. Ён нарадзіўся ў 63-м годзе ў Маскве. У 84-м годзе скончыў філасофскі факультэт МДУ. У 85-м годзе стаў сакратаром Маскоўскай духоўнай акадэміі. У 88-м скончыў Маскоўскую духоўную семінарыю. У 88-90-м вучыўся ў Бухарэцкай духоўнай семінарыі. З 90-га па 93-й год быў рэферэнтам патрыарха Алексія II. З 2004 года прафесар Маскоўскай духоўнай акадэміі і семінарыі. Пытанні наведнікаў онлайн-канферэнцыі айцу Андрэю Кураеву задавала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
Я праваслаўны, мае бацькі з заходняй Беларусі, яны былі праваслаўны нават пры Польшчы да 1939 году. Чаму старажытная Візантыя праваслаўная царква пераклала святое пісанне з грэцкай мовы на мовы народаў, сярод якіх прапаведавалася хрысціянства, напрыклад, славянскія, а старажытны Рым каталіцкі касцёл прымушаў усіх толькі да лацінскай мовы? І чаму цяпер у сучаснасці атрымліваецца наадварот, сучасны каталіцкі касцёл усё робіць на нацыянальных мовах, а праваслаўная царква толькі на стараславянскай мове, аналяг старажытнай каталіцкай лаціны і на расійскай мове. І чаму цяпер сучасная праваслаўная царква на Беларусі не поўнасцю беларускамоўна? Няўжо сярод сучасных праваслаўных святароў няма новых Кірыла і Мефодія, каб перакласці ўсё на беларускую мову? Праваслаўная царква на Беларусі павінна быць поўнасцю беларускамоўнай.
Тот вопрос, что беларуская царква Беларусі должна быць поўнасцю беларускаязычнай. Знаете, меня всегда пугают господа лібералы, которые требуют прав человека, но с такими стальными нотками, что потом от них становится страшно. Так же и здесь. С чего вы взяли, что белорусская церковь должна служить только на белорусском языке? С какой стати? Белорусь есть страна как минимум двуязычная или трехязычная. А почему вы думаете, что не может быть православного поляка? А может быть, со временем появятся польские православные приходы в Западной Беларуси, как есть польская православная церковь по ту сторону границы? А почему вы считаете, что в белорусских городах не захотят люди молиться по-русски? И, наконец, самое главное, а кто вам дал право решать за миллионы православных белорусов, которые хотят молиться на традиционном церковно-славянском языке? Отнюдь не русском, а это вообще наследие Кирилла Мефодия, пришедшее из Моравии и Болгарии. Поэтому вот это вот стремление к унификации, оно несколько странным. И видя такого рода вещи, понимаешь, как-то и вот мудрость действительно Кирилла Мефодия, который для всех восточных славян вот, предложили вот такой единый эсперанто. Церковно-славянский язык – это не старославянский язык. Это язык, который никогда не был разговорным. Вот именно эсперанто, искусственно созданный язык. Но в результате на нем молятся и болгары, и сербы до сих пор. Вплоть до 19 века на нем молились даже румыны, хотя они отнюдь не славяне. Даже румыны молились по-церковно-славянски. И это язык отнюдь не непонятный. И я думаю, что когда есть условия для национального языка свободного развития в школе, в университете, в культуре, в театре и так далее, то тогда, мне кажется, ну, нормальная языковая ситуация, и не надо требовать во что бы то ни стало, а давайте еще и в храме на этом языке будем молиться. В России, скажем, такого вопроса нет. Особенно среди церковных людей. Да и здесь я убежден, и в Белоруссии тоже. По-настоящему церковные люди вопрос языка не ставят. А языком обеспокоены, чешется только у тех людей, которые сами не церковны, которые, если их спросить, символ веры не прочитают, на исповедь причастия не ходят ни в какую из церквей. А просто им вот хочется превратить в церковь в служанку своих политических интересов.
Что выше для православного святара, те демократы, это значит пожидание большинства православных прохожан, те моральные принципы. И те является моральным принципом православной церкви проповедование христианства на Белоруссии полностью только на русской мове.
Понятное дело, что у христианина должна быть диктатура совести. И поэтому толпа бывает не права. Толпа когда-то требовала распять Христа, толпа когда-то делала революции, толпа совершала погромы и так далее. Поэтому слово «демократия» не обладает ореолом святости для православного человека. Ясное дело, что если есть конфликт между требованием совести, Евангелия и требованием соседей, то, конечно же, надо идти путем совести.
Отец Андрей, я лечу, что в Беларуси повинна быть своя белорусская аутокефальная православная церква со своим патриархом, а не филия российской православной церкви. А как лечите вы?
Ну, здесь, знаете, надо задать простой вопрос. А зачем? Вот зачем? Что это такого даст, добавит? Мне кажется, славе, вам не смешон культ хоккея в Беларуси? А простите, а это еще более глупо. Чтобы форма шапочки у митрополита изменилась, да? Вот из-за этого давайте устроим серьезные там социальные беспорядки, расколы в обществе создадим и так далее. О чем идет речь? Тем более, опять же, вот жаль, что мы беседуем так вот заочно, и нет возможности посмотреть человеку в глаза и поинтересоваться, а ваше такое дело, к церкви какой относится вообще? То, что я глубоко убежден, потому что я вижу действительно вот в Беларуси, бываю достаточно часто, со многими людьми общаюсь. Все-таки это, знаете, ну, будем честны, да, у Радио Свободы есть своя ниша, своя аудитория, и по этим вопросам видно, что это вполне определенная партия, что это именно партия, а не просто голос народа, тем более церковного народа.
Уважаемый отец Андрей, хотел бы от вас почуть меркование, как могла Московская Патриархия узнагородить орденом Андрея Першозванного человека, который назвался православным атеистом, и который изменил старожитную белорусскую символику, якую христианская присутность уявная, как то крыш на гербе погоня и бел-червоно-белый колер на стягу. Які на гербе московского патриарха стужки, так само бел-червоно-белые. Хотел бы с великой повагой до патриарха Кирилла выказать осадовольнение за осуждение им сталинизму и большевизму.
Я не очень в курсе зачин этого вопроса. История, с которого вопрос начинается. Дело в том, что в России есть целых 3 ордена апостола Андрея Первозванного. Есть государственная награда, есть, собственно, церковный орден. Он очень редко вручается. И есть ежегодно вручаемый орден, но, на самом деле, значок от фонда апостола Андрея. Это чисто общественная награда, которая, в общем-то, ничего не значит. Я не знаю, какой из этих 3 орденов получил президент Лукашенко, очевидно, о нем идет речь. А правда, надо сказать, что это 3-й значок, который фонд вручает. Как они сами говорят, зато наш орден единственный, в котором бриллианты настоящие, в знаке ордена. Второе. Если это была награда, собственно, церковная, то, наверное, скажем так, может быть, у нас с вами разные досье на господина Лукашенко. Ваше досье вы только что мне зачитали, в нем всего 2 пункта, вот, которые, честно говоря, для церкви достаточно индифферентны. Наверное, в том досье, которое представили патриарху Алексею, если это была церковная награда, там значилось и нечто другое, в том числе и помощь в строительстве и восстановлении многих храмов, святынь и так далее и тому подобное. Давайте не будем демонизировать даже тех, с кем мы находимся в состоянии политической дискуссии, и не будем замазывать однозначно черной краской тех, кто политически вам не симпатичен.
Чому Російська Православна Церква так моцно акцентує увагу вірників на підпорядкуванні? Чому у казаннях з ваших святарів так часто вживається вираз «раб Божий»? Та як ми всі діти Божі, його не сини і дочки. До речі, коли ви маєте живий досвід, так напевно зауважили, що коли маєш радість Божу, так так і хочеться випрямитися, а не падати на коліні. Чи є у Російської Православної Церкви все ж інструментом влади і колонізації, хто відовочно у випадку з білорусами?
Я думаю, діагноз автора цього питання вполне понятен – тупий націоналіст. Любой человек, который хоть серьезно интересуется вопросами религии, а не пробует превратить религию в идеологию и националистически окрашенную дубинку, понимает, что именование человека рабом Божьим – это общая традиция и всей православной церкви, и как минимум всей католической церкви. За протестантов, которым не берусь говорить, я эту традицию хуже знаю. Раб Божий – это древнее именование. Кстати говоря, и сам римский папа называет не то, что рабом Божьим, а рабом рабов Божьих себя. Это часть официального титула понтифика. Так что все ваши упреки вы можете, наверное, тогда и римско-католической церкви адресовать. Что за этим стоит? За этим стоит, первое, понимание того, что в иерархическом обществе, как в средневековом, да, чем выше статус моего господина, тем выше статус слуги. Если я раб Божий, это прежде всего означает, что я больше ничей не раб. То есть это декларация свободы человека. Если только Бог мой господин, если только Бог господин моей совести, то никакая партия, никакой генсек, никакой президент и так далее не властны вторгаться в область моих убеждений. Это первое. Второе. Раб Божий – это декларация свободы и по той причине, что для православного человека альтернатива рабу Божию – это раб страстей, раб немощей своих, раб смерти в конце концов. И поэтому речь идет именно о внутренней свободе человека, о том, кем я себя считаю. Потому что грехи есть во мне. Вопрос в том, отождествляю ли я себя со своими грехами, или я стараюсь разорвать их путы, и я ощущаю себя Гулливером в стране лилипутов, которого вот связали цепь, паутиночные цепи лилипутов, и хочу их разорвать и выпрямиться. И третье, конечно, надо помнить, что этот термин пришел к нам из Израиля, а все-таки в Израиле рабство было таким полусемейным. То есть оно не было похоже на то рабство, в котором содержался Спартак. Вот оно было скорее раб, имел практически права членов семьи. Читайте Ветхий Завет, Танах, и вы это поймете. Так что это вполне и библейское именование, и новозаветное в том числе. Но и кроме того, конечно, надо понимать, что есть различия между тем, как Бог смотрит на человека, и тем, как мы смотрим на себя. Для Бога мы его дети. Но понимаете, ну не всегда. Понимаете, я могу вам сказать, что вот вы гениальный человек, но если вы сами будете стоять перед зеркалом и имитировать на тему «я гениальный человек», то это будет вряд ли уместно, и это не пойдет на пользу вам. Вот точно так же и здесь. Поэтому я сам стараюсь, я бы хотел быть рабом Божьим, да, а не рабом греха. Вот. А на других людей я смотрю, как на детей Божьих. Впрочем, есть еще и очень важное уточнение апостола Павла: «Кто ты, судящий чужому рабу?» Вот то, что тут выражение. То есть, если другой человек раб Божий для меня, это означает, что я не имею права его судить.
Цікавить, як сьогодні ставиться Російська Православна Церква до одродження і існування в Білорусі греко-католицької церкви. Це правда, що і сьогодні в православних храмах співають анафему уніятам?
Полная чушь. В православных храмах никакого чина анафематизма не существует. Уже давным-давно никому, в том числе и атеистам. Поэтому никакой анафемы никому не поется. А что же касается полемической позиции, конечно, она остается с обеих сторон. И униатская проповедь включает в себя элементы полемики с православием, и православная проповедь включает элементы полемики с униатством. Это нормально в условиях свободного гражданского общества. Главное, чтобы в эту полемику не вмешивалась полиция.
Вельми обурает, что многие православные святары в Беларуси выявляются летними шовинистами. Гэтак на власные уши чу, як православный святар у одном невеликим проходе. Подчас выступления перед призывниками заявлял: «Мы русские». Як вы относитесь до того, что многие православные святары еще сегодня занимаются русификаторством белорусов?
У автора записки сложно с языком употребление слова «шовинист». Шовинизм – это термин отнюдь не русский, он французский. Очень интересный, с удивительно изуродованный истории. Термин от имени солдата Шовен – это литературный персонаж, не исторический. Литературный персонаж, который фигурировал в пьесах различных французских авторов середины и второй половины XIX столетия, вплоть до Альфонса Доде. Истории этого персонажа посвящена замечательная книга современного французского историка Пюймаш. Эту книгу можно найти в русском переводе, в частности, и посмотреть, почитать. Вывод этого историка следующий. Шовен – это нечто вроде французского аналога бравого солдата Швейка. Это такой, ну, или поручик Ржевского во французском варианте. Это наполеонский ветеран, любит выпить, похвастаться. Конечно же, за каждой юбкой пойдет и так далее. Хвостунишка и так далее. В общем, отнюдь не святой, но по-своему человек симпатичный. Хотя немножко дурак, но человек немножко такой, бывает таки симпатичный. Дураки типа солдата Швейка. Вот. А его имя стало нарицательным. Вот почему. В пьесе Альфонсо Доден есть эпизод, когда Париж восстал, парижская коммуна уже. И вот войска реалистов, парижские войска входят в город и идут на коммунару. И вот они стоят уже, готовы стрелять друг напротив друга. И тут старый Шавен выходит на центр улицы, становится между баррикадами и королевскими карательными войсками и говорит: люди, что вы делаете? Вы же французы. Не стреляйте друг друга. Француз не может проливать французскую кровь. Залп с обеих сторон его убивают. Собственно говоря, я не знаю, какая сволочь, ненавидящая Францию, объявила после, вот зная сама этого эпизода, имя Шовена ругательством. То есть идея шовинизма, она очень простая. Есть такие ценности, которые выше политических распри. Вот, скажем, национальное единство, народное единство. Я бы сказал, что вот политика Путина антипично шовинистическая. В том смысле, что он хочет примирить белых и красных, там, большевиков и эмиграцию и так далее. И вот соединение с зарубежной церковью, в котором он лично принимал участие, это вот одно из таких проявлений. А если же речь идет об отношениях России и Белоруссии, точнее говоря, даже не государства, а народов, русского и белорусского, то, простите, надо быть просто реалистом, а отнюдь не шовинистом для того, чтобы понимать, что это более чем братские отношения. И у нас общее генетическое наследство и культурное, и языковое, и религиозное, и так далее, и тому подобное.
Ви слухали фрагменти онлайн-конференції з професором Московської духовної академії Айцом Андреєм Кураєвим. З повним текстом ви можете познайомитися на нашому сайті в інтернеті по адресі свобода.org. Там же ви можете прокоментувати міркування Андрея Кураєва.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.